إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
Certamente Alá ordena a vocês que devolvam a seus donos o que lhes foi confiado e quando julgarem entre as pessoas, que julguem com justiça. Na verdade, Alá os exorta excelentemente. Certamente, Alá é onivolente, onividente.